Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Criza economică dublează deficitul bugetului regiunii transnistrene, iar salariile vor fi achitate și în luna mai doar în proporție de 70%. Experții de la Chișinău spun că reglementarea transnistreană a intrat în impas. Și ce cred locuitorii de la Bender și Tiraspol la un an după ce au primit posibilitatea de rând cu alți cetățeni ai Republicii Moldova să călătorească fără vize în Uniunea Europeană? Începem ca de obicei cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Aproximativ 15 persoane au fost arestate vineri după manifestările organizate cu ocazia zilei de 1 mai în regiunea transnistreană. Potrivit unor martori oculari, mai mulți vorbitori în cadrul mitingului desfășurat în localitatea Sucleia din stânga Nistrului, precum și artiști care urmau să prezinte programul artistic, au fost urcați într-o după de forțele de ordine transnistrene. Acestea au confiscat camerele video și telefoanele mobile folosite de participanții la miting pentru a filma evenimentul. În cadrul mitingului, mai mulți vorbitori și-au exprimat opinii critice la adresa autorităților transnistrene și a faptului că aceștia au adus regiunea într-o criză economică fără precedent. În seara zilei de 1 mai a avut loc și procesul celor arestați, în urma căruia o parte dintre ei au fost puși în libertate. Autoritățile transnistrene nu au publicat niciun fel de informații oficiale cu privire la acest incident. Ultimul caz de persecuție împotriva unor opinii critice la adresa administrației regiunii separatiste a fost cel al arestării pe 18 martie a jurnalistului Serghei Ilcenko, care continuă să rămână în arest fiind acuzat de activități extremiste. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că Republica Moldova este un asociat cheie al Uniunii Europene, dar trebuie să facă reforme reale. Aflat la Chișinău cu ocazia marcării unui an de la liberalizarea vizelor cu Uniunea Europeană, Tusk a îndemnat Republica Moldova la schimbări reale, subliniind nevoia reformării justiției, intensificării luptei împotriva corupției și rezolvării problemelor din sectorul bancar, reforme care, potrivit lui Donald Tusk, vor restabili încrederea donatorilor externi și a cetățenilor moldoveni în autorități.
Recommended the Prime Minister for seeking a new agreement with the IMF.
Ne-am înțeles cu premierul moldovean asupra necesității semnării unui acord cu Fondul Monetar Internațional, care va juca un rol decisiv în stabilitatea economică și politica țării, și care, de asemenea, va deschide calea pentru susținerea Uniunii Europene pe viitor. De asemenea, am discutat despre reglementarea diferendului transnistrean și am accentuat că Uniunea Europeană în continuare insistă pe o reglementare pașnică, bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, cu un status special pentru Transnistria.
Special status for Transnistria.
A declarat Donald Tusk. Moscova ar putea pierde posibilitatea de a menține legătura prin Ucraina cu militarii săi dislocați în regiunea transnistreană. Un proiect de lege care prevede denunțarea acordului ruso-ucrainian cu privire la tranzitul militarilor care se află temporar pe teritoriul Republicii Moldova a fost propus spre dezbateri în Rada Supremă de la Kiev de un grup de deputați ucrainieni. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat că măsura este menită să-i scoată cu forța din Transnistria pe militarii ruși din trupele de pacificare, lucru care s-ar face în contextul declarațiilor Chișinăului despre necesitatea schimbării formatului misiunii de pacificare de pe Nistru. Organizația internațională Freedom House, cu sediul în Statele Unite, constată că nivelul libertății presei în 2014 este cel mai scăzut din ultimii 10 ani, ca urmare a adoptării unor legi restrictive, dar și a întețirii violențelor împotriva jurnaliștilor. Raportul critică Rusia pentru propaganda activă și agresivă, scopul căreia este de a intimida. Moldova, se arată în raportul Freedom House, rămâne o țară cu probleme. Sunt criticate nu numai decizii mai puțin transparente în domeniul mediilor, dar mai ales faptul că există monopoluri, iar structura proprietății în mass media rămâne opacă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, la un an după liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană, se poate spune cu încredere că cetățenii moldoveni se bucură din plin de posibilitatea de a călători liber în statele europene. Primii cetățeni au mers fără vize în spațiul Schengen pe 28 aprilie 2014, iar timp de un an autoritățile au înregistrat peste o jumătate de milion de ieșiri din Republica Moldova, având ca destinație țările europene. Ministrul de Externe de la Chișinău, Natalia German, a spus că solicitările pentru pașapoartele biometrice sunt în creștere, inclusiv din partea cetățenilor din Nistrului. Peste 75.000 de rezidenți din regiunea transnistreană au aplicat și au primit pașapoarte biometrice. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, a felicitat cetățenii moldoveni pentru posibilitatea de a călători fără vize în spațiul european și a mulțumit autorităților moldovene pentru campania de informare privind oportunitățile regimului liberalizat de vize. Republica Moldova a devenit prima și singura deocamdată țară a parteneriatului estic care se bucură de acest beneficiu acordat de Uniunea Europeană. Așadar, peste 75.000 de locuitori ai regiunii transnistrene au solicitat și primit pașapoarte biometrice ale Republicii Moldova, care le permit călătoria fără viză în Uniunea Europeană. Europa Liberă a întrebat câțiva trecători la Tiraspol și Bender ce cred ei despre posibilitatea de a merge fără vize în țările europene.
Nu, navedna, хорошо. Ну, пусть люди едут туда-сюда, узнают мир. У меня не молдавский, у меня нету возможности материальной, так будем говорить. Это же денежки надо. Я сама молдаванка, а по паспорту гражданка Украины, да. И как? Тоже не поедешь.
На меня никак это не повлияло, поэтому я не могу сказать. Может, кому-то надо, а мне нет разницы. Я не выезжаю никуда. Мне и тут хорошо.
Я думаю, что полезно, потому что есть возможность людям ехать в Европу. Работать или в гости к знакомым, близким, родным, братьям, сестрам, родителям. Есть возможность увидеться.
Не знаю, приднестровцев это не коснулось, я думаю. Просто сделали так, чтобы как-то задобрить Молдову и все, я считаю.
У меня российские документы, так что мне от этого не кисло, не жарко. Российский заградник, как бы, меня туда так и не пустят. Но я как бы больше в Россию хочу ездить, я за Россию.
Так должно быть. Вот именно вот без всех этих заморочек это было бы лучше всех, честно говоря. Вот это самый был бы подходящий вариант для любого человека на Земле. Потому что слишком много препятствий. И, конечно, из-за всех этих заморочек практически люди, может быть, и не могут даже пересечь границу, потому что слишком много возникает проблем.
Я думаю, что это хорошо, потому что люди получили въезд в Европу, могут путешествовать свободно, смотреть на какие-то интересные места, которые они хотели посетить. И безусловно, если бы Приднестровье, как бы, да, присоединилось к Кишиневу, то было бы гораздо лучше для нас. И, как бы, да, немножко пришлось бы потерпеть, но экономика бы возросла, и людям жилось бы гораздо лучше.
Опинии кулесе на întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender.
Aici Radio Europa Liberă.
Criza economică din regiunea transnistreană nu pare să-și reducă din intensitate. Potrivit datelor oficiale de la Tiraspol, încasările bugetare în luna aprilie au fost cu 37% mai mici decât anul trecut. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, a declarat în cadrul unei emisiuni radio că bugetul a fost adoptat în acest an cu un deficit de 1 miliard de ruble. Însă dacă trendul de criză înregistrat de la începutul anului va continua, cifra deficitului se va dubla și va ajunge la 2 miliarde de ruble transnistrene. Potrivit datelor Comitetului Vamal al regiunii, încasările vamale au scăzut cu 50% de la începutul anului. Comerțul extern a scăzut cu 23%. Încasările de la importuri s-au prăbușit cu aproape 70% față de anul trecut. Exporturile au scăzut ceva mai puțin, cu doar 10%. În aceste condiții, administrația de la Tiraspol a anunțat că și pentru luna mai pensiile și salariile bugetarilor vor fi achitate în proporție de doar 70%, restul fiind trecute ca datorii ale statului. Aceste datorii se ridică deja la 200 de milioane de ruble transnistrene. În cadrul unei ședințe recente, responsabila de finanțele regiunii, Elena Ghirjul, a anunțat că, la fel ca și în lunile precedente, va fi limitată la minim finanțarea unor capitole destinate categoriilor vulnerabile, cum ar fi alimentația, medicamentele, întreținerea punctelor de urgență, a structurilor de forță. Oficialul a subliniat însă că nici măcar acest nivel minim de finanțare nu a putut fi asigurat în luna aprilie, pentru că banii care intrau în buget erau prioritar direcționați către achitarea pensiilor și salariilor. De asemenea, în regiunea transnistreană există riscul deconectării semnalelor radio și TV din cauza datoriei acumulate de stat față de agentul economic care asigură retransmisiunea posturilor de radio și de televiziune. Din cauza acestei datorii, companiile oficiale de radio și TV au fost nevoite să-și reducă substanțial formatul de emisie. Dacă nu vom finanța măcar parțial această direcție, în multe localități va fi sistat semnalul radio și TV. Iată de ce am decis ca, măcar parțial, în proporție de 10% din datorie, să finanțăm și acest capitol de cheltuieli, a spus Elena Ghirjul. Administrația transnistreană este nevoită să constate că deocamdată nu există premize pentru redresarea situației economice. Cu toate acestea, autoritățile continuă să susțină un șir de întreprinderi și de producători agricoli. Subvențiile oferite acestora constau din reduceri la tarife pentru energie și la impozitul pe venit. În consecință, scad încasările la bugetele de diferite nivele, ceea ce nu permite acoperirea tuturor plăților sociale. Executivul de la Tiraspol spune că acest lucru se face pentru a menține potențialul de producție al întreprinderilor, competitivitatea și un număr foarte mare de locuri de muncă. nici două luni după ce la începutul lunii martie au fost reluate contactele la nivelul primelor persoane de la Chișinău și Tiraspol, precum și discuțiile tehnice în grupurile de lucru, șeful administrației transnistrene anunță o pauză în negocieri până în momentul în care Chișinăul va închide dosarele penale deschise pe numele unor demnitari din Transnistria. Evgeni Șefciuc a spus în cadrul unei emisiuni la Postul Public de Radio că au fost deschise dosare inclusiv pe numele șefelor unor grupuri de lucru. Experții de la Chișinău nu sunt foarte optimiști în ceea ce privește viitorul procesului de negocieri. Experții Asociației pentru Politică Externă spun că reglementarea conflictului transnistrean a intrat în impas. Directorul executiv al AP, Victor Chirilă, spune într-un studiu făcut public în cadrul unei club de presă că politica pașilor mici lansată în 2011 a eșuat și că negocierile în formatul 5+2 au avut un caracter mai degrabă tehnic, fără a se ajunge la discuție cu privire la statutul politic și problemele de securitate. L-am întrebat pe Victor Chirilă dacă, în opinia sa, dialogul reluat dintre Chișinău și Tiraspol va fi unul viabil și va genera și soluții concrete.
În primul rând, dialogul este necesar, pentru că există o mulțime de probleme care vizează cetățenii noștri de pe ambele maluri ale Nistrului. Aceste probleme economice, sociale, juridice trebuie rezolvate și acest lucru poate fi făcut doar dacă există un dialog între autoritățile Republicii Moldova și administrația regiunii transnistrene. Dar cred că acest dialog nu are sorți de izbândă dacă vrem să găsim o soluție politică pentru conflictul care ne dezbină două decenii, atâta timp cât Chișinăul nu va avea o viziune clară ce vrea să facă, cum vrea să atingă obiectivele fixate, care sunt mecanismele, cum vrea să comunice viziunea sa cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului, care în continuare sunt departe de noi. Sunt pentru integrarea regiunii transnistrene cu Federația Rusă, sunt pentru independența regiunii transnistrene. Aceasta este și eșecul nostru, pentru că nu am știut cum să comunicăm, nici pe malul drept, dar nici pe malul stâng. Este nevoie de asemenea de o politică de reintegrare cu mecanisme instituționale clar definite, cu resurse financiare care nu există în prezent. De asemenea, este nevoie de solidaritate politică a clasei politice, a societății, ori acest lucru de asemenea nu există. Deci, din punctul meu de vedere, dialogul actual poate rezolva niște probleme curente, însă nu este în măsură să deblocheze negocierile politice cu privire la statutul regiunii transnistrene în cadrul Republicii Moldova și nici cu privire la probleme de securitate care sunt foarte importante pentru a păstra stabilitatea în regiune.
Cum vedeți dumneavoastră rolul și implicarea și aportul care ar fi necesar să vină din partea mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2? Am asistat în perioada anterioară la această politică a pașilor mici, măsurile de încredere. În ce măsură s-au dovedit ele eficiente aceste mecanisme și dacă vedeți vreo nevoie de schimbare în abordările care au existat în trecutul recent?
Politica pașilor mici a ieșuat pentru că Chișinăul în continuare nu are o viziune clară ce ar dori să realizeze în raport cu regiunea transnistriană. Nu are o viziune, nu are o politică de reintegrare și de asemenea nu are suportul politic necesar pentru a pune în aplicare chiar și viziunea care a fost formulată de Parlamentul Republicii Moldova în 2005. O viziune care este contestată tot mai mult de partide importante, precum Partidul Socialiștilor, care dorește federalizarea Republicii Moldova, dar și de partidele care au propus-o în 2005. Mă refer la Partidul Comuniștilor, care acum vorbește despre acordarea statutului de republică a regiunii transnistrene, lucru despre care nu se vorbește în legea din 2005. De asemenea, Partidele Democratic și Partidul Liberal Democrat iarăși nu au o poziție fără echivocuri față de această lege. În plus, partenerii europeni insistă neoficial pentru reevaluarea acestei legi. În opinia lor, condițiile puse în această lege, de fapt, împiedică derularea procesului politic de soluționare a conflictului.
A reușit Republica Moldova, malul drept, să devină o zonă atractivă pentru cetățenii din stânga Nistrului? Au fost lucruri bune care s-au făcut? De exemplu, Biroul de Reintegrare a vorbit despre faptul că mai mulți transnistreni au început să solicite actele Republicii Moldova după liberalizarea regimului de vize. Dincolo de acest aspect, Chișinăul, malul drept, a devenit o zonă de prosperitate și de atractivitate pentru cetățenii din stânga Nistrului?
Din păcate, Moldova a ieșuat să devină un model de atractivitate pentru cetățenii noștri din stânga Nistrului. Și acest lucru arată sondajele care au fost realizate anul trecut în cadrul unui program de asistență pentru biroul de reintegrare finanțat de Uniunea Europeană. Majoritatea cetățenilor noștri din regiunea transnistreană optează pentru independența regiunii transnistrene și pentru o eventuală reintegrare regiunii, nu cu Moldova, dar cu Federația Rusă. Deci, acest lucru mi se pare destul de îngrijorător și este un eșec clar al nostru, al societății de pe malul drept, în primul rând al clasei politice și autorităților Republicii Moldova.
Deci, clasa politică nu a reușit să facă acest pas. La nivelul societății, există interes pentru reintegrarea Republicii Moldova?
Și societatea, la fel cum arată nenumăratele sondaje, este apatică față de problema transnistriană. Un procent din cetățenii de pe Malul Drept consideră că această problemă trebuie să fie prioritară. Este explicabil acest lucru pentru că, din nou, nu s-a comunicat cu noi, nu am fost informați, dar, de asemenea, este clar că cetățenii de pe Malul Drept sunt preocupați, în primul rând, de probleme mult mai stringente, cum ar fi locurile de muncă, salariile.
Noi știm că regiunea transnistriană se confruntă acum cu o criză economică fără precedent. În acest context, credeți că Transnistria va accepta să se alinieze la normele acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană? Pentru că, în caz contrar, după expirarea acestui an, va trebui să facă comerț cu Uniunea Europeană la tarife mult mai ridicate. Situația e complicată pentru că Transnistria oficial nu dorește. Autoritățile au declarat că nu se vor alinia. Agenții economici sunt într-o situație aproape de colaps economic. Și atunci, credeți că se va găsi un compromis până la sfârșitul anului, având în vedere că acolo sunt și alegeri locale?
Aveți dreptate, regiunea transnistriană refuză să adere la zona de comerț liber cu Uniunea Europeană, dar trebuie să remarc că în aceeași regiune există un interes deloc neglijabil pentru a profita în continuare de relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, pentru a păstra piața Uniunii Europene deschisă pentru întreprinzătorii din regiune. Și din acest punct de vedere, cred că există o bună marjă de compromis între Chișinău și Tiraspol. Evident, și în regiune există o anumită luptă politică, vor avea loc alegeri locale și acest context, desigur, complică eventualele negocieri între Tiraspol, Chișinău și Uniunea Europeană. Pentru că, din punctul meu de vedere, va fi un compromis realizat anume pe această platformă trilaterală. Dacă va fi atins acest compromis până la sfârșitul anului, nu pot da garanții, dar presiunea asupra regiunii transnistrene va crește foarte mult și Tiraspol va trebui să facă anumite concesii, ca și, de asemenea, Chișinăul și Uniunea Europeană. Cred că o soluție de compromis ar fi realizarea graduală a condiționalităților DCFTA de către regiunea transnistriană. Mai ales că recent administrația transnistriană și-a manifestat interesul de a reforma sistemul fiscal, care va include introducerea TVA-ului, o condiție cerută expres de Uniunea Europeană. Deci anumite deschideri există, ceea ce mă face să fiu optimist că un compromis ar putea fi atins.
Rusia continuă să acorde asistență financiară regiunii transnistrene, chiar dacă știm că în ultimul timp regiunea are probleme economice tot mai mari. Credeți că Federația Rusă va putea menține în continuare această zonă separatistă, inclusiv ca platformă pentru influență geopolitică?
Consider că Rusia va face tot posibilul pentru a menține controlul în regiunea transnistriană atâta timp cât nu va fi realizat un compromis care să-i satisfacă interesele. Ori, actualmente, interesele sale este de a stopa Republica Moldova și nu doar Republica Moldova, dar și Ucraina din calea lor spre integrarea economică, politică cu UE. De aceea, cât timp va exista această confruntare pentru controlul regiunii și a Ucrainei în particular, între Rusia, care a declanșat această luptă, și Occidentul, mă refer la Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, atâta timp Rusia va face tot posibilul pentru a-și consolida și a-și menține influența în regiunea transnistriană, care este, din punctul meu de vedere, avampostul intereselor sale în regiune.
Chișinăul actual, în formula actuală de coaliție minoritară, de guvern minoritar, credeți că va avea capacitatea de a nu accepta o soluție proastă pentru reglementarea transnistriană?
Având în vedere apatia care există în societate față de problema transnistriană, nu putem exclude că unele cercuri politice de la Chișinău ar fi tentate să recurgă la o soluție precipitată pentru problema transnistriană, de genul memorandului Kozak. Dar o astfel de evoluție ar fi extrem de riscantă, nu doar pentru stat în general, pentru societatea noastră, dar și pentru acei care ar încerca să promoveze, pentru că nu există consens nici la nivelul clasei politice și nici la nivelul societății. De aceea, o soluție precipitată, netransparentă, nediscutată cu societatea ar putea să catalizeze nemulțumirile în societate, care și așa au crescut extrem de mult. Dar în același timp trebuie să remarc că acest guvern nu are capacitatea necesară pentru a negocia o soluție politică durabilă pentru conflictul transnistrian, pentru că nu există consens nici măcar în interiorul alianței.
Care ar fi premisele pentru a putea negocia o soluție corectă și de perspectivă?
În primul rând, cred că este nevoie să existe un consens politic. De asemenea, este nevoie să existe o susținere largă în societate pentru soluția pe care o propui și regiunii transnistriene, dar și societății de pe Malul Drept al Nistrului. Trei, trebuie să existe o stabilitate în Republica Moldova, o guvernare stabilă, susținută de o majoritate parlamentară convingătoare. 4. Este nevoie și de o politică de reintegrare formulată cu obiective clare, cu instrumente puse la dispoziție, cu resurse identificate. Ori acest lucru nu există. Însă și soluția propriu-zisă nu rezolvă mai nimic dacă aceste elemente nu există, nu sunt puse la dispoziția autorităților care vor negocia această soluție.
Prognoza dumneavoastră, în ce interval de timp vedeți cristalizându-se aceste premize necesare? De exemplu, partenerii de dezvoltare vorbeau de 5 ani doar pentru elaborarea unei strategii coerente de reintegrare.
Pentru elaborarea unei strategii nu este nevoie de 5 ani. Este nevoie de un efort de un an de zile pentru a pune în practică o politică convingătoare de reintegrare. Convingătoare, în primul rând, pentru societatea de pe malul drept și, de asemenea, care ar avea șansă să fie acceptată de o bună parte a societății noastre din regiunea transnistreană. Această politică trebuie să fie de lungă durată și să presupună o integrare graduală a regiunii transnistrene cu Republica Moldova. Recrearea spațiilor economic, politic, juridic între noi. Și acest lucru va lua timp. De ce o soluție precipitată ar putea să aibă efectul unei bombe, care va avea efecte extrem de dezastruoase pentru statul Republica Moldova? Mai ales în condițiile în care statul Republica Moldova, așa cum o demonstrează și ultimele evenimente de la noi, are instituții slabe, are o economie proastă, societatea este din ce în ce mai dezamăgită de autorități, de realitățile din țară, iar democrația este ineficientă în multe privințe. Este un astfel de stat gata pentru a îngloba o regiune cu o economie și mai proastă, cu o democrație și mai proastă, cu o societate care așteaptă ca statul, administrația să-i asigure o bună parte din cheltuielile sociale, cu o societate care este dornică de a se reintegra cu Federația Rusă în Marea Uniune Eurasiatică? Nu este gata Republica Moldova. De aceea, o negociere precipitată, politică, este în detrimentul intereselor actuale ale Republicii Moldova. Cu cât mai curând vom recunoaște acest lucru, cu atât mai bine va fi pentru noi. Cu atât mai repede ne vom mobiliza pentru a pune în aplicare o politică graduală pe termen lung de reintegrare a regiunii transnistrene, care să ne permită și nouă să ne întărim instituțiile, să ne dezvoltăm democrația, să ne consolidăm relațiile cu Uniunea Europeană, să facem integrarea europeană irreversibilă. Iar în același timp să dezvoltăm sinergii în toate domeniile cu regiunea transnistreană. Iată, o astfel de abordare, care nu există la noi și nu există nici politicieni care ar avea curajul să spună deschis, onest societății despre impasul în care ne aflăm și ce ar trebui să facem pentru ca Republica Moldova să continue ca stat, iar reintegrarea regiunii transnistrene să-i consolideze și mai mult oportunitățile, posibilitățile, instituțiile, societatea. Nu există astfel de politicieni, nu există o astfel de clasă politică. Continuăm mai departe să ne amăgim cu niște perspective iluzorii.
Ați ascultat un interviu cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Analistul politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, spune că pentru a mișca din loc carul, problema transnistreană ar trebui abordată sub aspectul economic, separând culoarul politic. Tamara Greșteanu a stat de vorbă cu Andrei Safonov, întrebându-l mai întâi ce crede despre ideea că reglementarea transnistreană ar fi ajuns în impas.
На мой взгляд, надо проблему регулирования четко, особенно сейчас, разделять на две части.
Din punctul meu de vedere, problema reglementării transnistrene trebuie mai ales acum separată clar în două aspecte. Atunci când vine vorba despre partea economică a problemei, se poate spune că acolo există unele puncte comune și unele rezerve pentru compromis. De exemplu, acest lucru se poate spune despre decizia care ar urma să intre în curând în vigoare cu privire la importarea sau, din contra, neimportarea în Transnistria a produselor accizabile. Fie aceste produse vor fi importate așa cum se făcea și până acum, printr-o înțelegere cu Ucraina și cu ajutorul Chișinăului, fie acestea vor fi importate prin sistemul de magazine duty-free, care de asemenea sunt legalizate de Chișinău în Transnistria. În ceea ce privește aspectul politic, rămâne în continuare valabilă acea particularitate care nu a fost depășită. Nu este clar în prezent pe ce bază pot fi purtate discuțiile și ce fel de model de reglementare se are în vedere. Dacă e să vorbim despre scoaterea trupelor rusești din regiune și schimbarea actualei misiuni de pacificatori în una civilă, atunci este clar că Tiraspolul nu va accepta acest lucru. Pe de altă parte, se pare că Chișinăul nu vrea să renunțe la această cerință. Mai mult decât atât, părțile monitorizează cu multă atenție situația din Ucraina. Dacă în Ucraina situația actuală se va menține, atunci reglementarea transnistreană, bineînțeles, va fi suspendată. Deci, eu cred că deocamdată ambele părți vor ține o pauză în așteptarea situației când partenerul de negocieri va slăbi și atunci se va putea discuta de pe o poziție mai puternică.
Ce impact are faptul că la Chișinău, la nivel politic, nu există o opinie consolidată cu privire la pașii de urmat și la felul în care trebuie purtat dialogul?
Situația este aceeași ca și acum o lună, două sau șase luni. Dacă e să se ajungă la discuția cu privire la semnarea unui acord politic între Chișinău și Tiraspol, trebuie să se răspundă în primul rând la întrebarea dacă Transnistria participă sau nu la procesul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum și la zona de liber schimb. Se știe că Tiraspolul propune semnarea unui protocol separat între Transnistria și Bruxelles. Dar, în acest sens, din câte se știe, nu se poate obține deocamdată acceptul Chișinăului. Pe de altă parte, este evident că acceptul de a se alătura procesului de asociere cu Uniunea Europeană ar însemna că transnistrenii trebuie să renunțe la ideea de integrare în Uniunea Vamală. În concluzie, aici există deocamdată o contradicție care pur și simplu nu poate fi depășită. Dar eu cred că multe vor depinde de rezultatele alegerilor locale care vor avea loc în Republica Moldova pe 14 iunie. Tiraspolul urmărește cu atenție procesul, încercând să ghicească care va fi raportul de forțe în Moldova după aceste alegeri.
Opinia analistului politic de la Tiraspol, Andrei Safonov, consemnată de Tamara Grejdeanu. Așadar, experții de la Chișinău și Tiraspol pun la îndoială capacitatea clasei politice de a identifica o soluție pentru problema transnistreană. Ce cred însă despre asta oamenii de rând, în special cei care locuiesc în apropiere de regiunea transnistreană? Valentina Ursu a cules opinia locuitorilor satului Varnița din imediată apropiere a orașului Bender. Aceștia sunt de părere că autoritățile statului sunt ocupate cu alte probleme decât cea transnistreană.
Transnistria de mult e pierdută și nu o să mai fie parte, componenta Moldovei.
Și atunci de ce se depun atâtea eforturi ca să se reunifice Moldova?
Niște vorbe goale de guvernare actuală și care au fost, dar ei nu fac nimic ca într-adevăr să soluționeze întrebarea asta.
Ce ar trebui și ce ar putea să facă?
De atât și ei stau la conducere ca să gândească ei ce ar putea să facă. Eu un om de rând aș propune, dar soluția mea n-a să le placă lor. Să vină și să hotărască odată și odată. A cui poporul ăsta? E a nostru sau e a lor? A cui parte ce e a noastră sau a lor? Așa ca doi gospodari să întâlnească.
Cine
să pună?
Întâlnească doi gospodari?
Cine ține Transnistria? Rusia a pus mâna acolo. Să întâlnească ca doi gospodari, să pună hatul și gata, să întrebnat întrebarea totdeauna.
Ce șanse există ca problema transnistreană să fie rezolvată?
Nu e toată problema în Transnistria. Asta vine de la Rusia. Adică acolo puterea este Rusia. Rusia hotărăște să se rezolve sau nu. Rusia pur și simplu vrea să facă o colonie. De fapt a făcut-o. De exemplu cu integrarea în Europa. Nu ne putem integra fiindcă avem problema cu Transnistria. Sunt multe armii de armate 14, care este un pericol pentru Europa.
Este o prioritate pentru guvernarea de la Chișinău să fie soluționată problema Transnistria?
Nu cred. Dacă vă referiți la momente, mai mult populism. Da, este o prioritate pentru țara noastră, numai nu pentru guvernare la moment.
Dar ce ar aduce reunificarea?
Măcar și pentru popor ar fi mai bine trăit. Ar putea să se întâlnească neamuri, să n-ai probleme, a circula de fiecare dat, circul de fiecare dat, ba, diferite taxe răspătești ca să pleci la o rudă sau la un cunoscut. Cheia totuși la Moscova. Poți fi oricare lider a fi. Dacă Moscova o să ajungă la o decizie, întrebarea o să fie rezolvată.
Cine poate rezolva problema?
Statele mari, America și Rusia. Conflictul a fost tot de dânșit făcut, de Rusie. E bază militară, armata 14. Eu am făcut armata acolo și știu ce se află acolo.
Stai,
vă dați seama,
acolo?
Foarte mult armament și nu vreau să vă spun ce anume. Transnistria nu o să ne-o dă niciodată nimeni. Cea mai bună soluție, nu avem noi cicătat dincolo din Istru și gata. Dar tare le frică că Europa vine și îi mănâncă. Dumnezeu cu dânși, dacă tare așa vor.
Pe străzile din Varnița continuu să aflu opiniile cetățenilor referitor la soluționarea crizei transnistrene.
Atâția ani și nimeni că nu face și
mai pentru fotolile lor au grijă. Și așa ieși îți plâng parte și ieși aici, nu se pot duce rudele la părinți, la fii, ficiorii, nu se vede nicio soluție.
Moldova unde ar trebui să meargă? Spre Uniunea Europeană sau spre Est?
Spre Europeană. Dacă am ieșit și suntem independenți, de măcar stindem ceva, spate, măcar tineretul.
De ce a fost războiul în 92? De atât dacă politicanții au făcut.
Și acel război din 92 mai rămâne sângerându-i?
Da, este, este. Mă duc în casă și când aud ceva afară trăsnind, dar eu mă tem. Și copiii se tem. Parcă suntem anima noi.
Opinii ale locuitorilor satului Varnița din imediata apropiere a regiunii transnistrene consemnate de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.